Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мифологияда жел, топырақ, су және оттан тұратын төрт элементті қасиетті санайды. Мұның тамырларын ертегілерден көруге болады. От – төрт элементтің бірі. От – тынышсыз да таңғажайып элемент. Ол өзінің сиқырлы жалынымен, басқа элементтермен бірге әлемнің негізін қалаған. Халық ауыз ертегілерінен отқа табынудың әсерін көруге болады. Соның ішінде парс әдебиетіндегі жауанмәрттік әдебиеттегі маңызды кітаптардың бірі саналатын Манучехр хан хакімнің Ескендір намасын айтуға болады. Мұндай туындылардың басты мәйегі ежелгі заманнан бастау алып, атадан балаға жетіп, әңгімешілер тарапынан әр түрлі дәуірлерде баяндалып, кейін бір немесе бірнеше адам тарапынан қағаз бетіне түсірілген. Самалжел Ширваншахтан «Қайда барасың?» деп сұрайды. Отқа табынатын ғибадат орнына деп жауап береді. Самалжел олардың соңынан еріп отырып, ғибадат орнына жетеді. Ширваншах аттан түсіп, отқа табынатын жердің алдындағы жеті жерді сүйеді. Кенет оттың ішінен бір дауыс шығып, «Эй, Ширваншах, қош келдің! Біз сені жеңімпаз Ескендірдің алдына қойдық, абайла» депті. «Мың бір түн» кітабынан да отқа табынушыны көруге болады. Бұл қала менің әкем патшалық етіп, барлық жеріне билік жүргізген елдің астанасы. Патша билеушілер мен сарай маңындағылардың барлығы отқа табынушылар болған. Және бәрі бір Аллаға қарсы шыққан шайтандардың бұрынғы патшасының жақтаушыларының бірі саналады. Жауанмарт Самак романында да Самак пен оның достары бір-біріне адалдықтарын танытып, әрдайым көмектесетіндіктерін білдіру үшін бір Аллаға нұр мен отқа серт берді. Үшеуінің әрқайсысы бір Аллаға, нұр мен отқа, ерлердің тостағаны мен тақуалардың негізі аты мен әрқашан бірге болып, бір-біріне қиянат жасамауға ант етті. Жер халық ауыз ертегілеріне жол тартқан төрт элементтердің бірі болып табылады. Жел үнділер мен ирандықтардың ежелгі рәсімдерінде ұлылық пен жомарттық құдайы болған. Иранның қазіргі заман шахнаматанушысы әрі мифологы Шахрух Маскубтың сенімінше, жомарттық құдайына табыну ашканилер мен сасанилер дәуіріне дейін сақталған. Жел Тарсусидің дарапнамасында көмектесуші элемент ретінде бірнеше рет аталған. Жел дарапты дұшпандардан қорғайды. Құдайдың құдіретімен соққан қатты жел бүкіл адамды жығып салады. Захак Хазифеге дараптың басын алуға бұйрық береді. Хазифе: «Жел бізге аяқ бастыртпайды» дейді. Захақ алға ұмтылып қылышын қынабынан шығарады, бірақ қанша тырысса да желдің қуатынан дараптың алдына бара алмайды. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналары атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғундуз атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Ибрахим есімді ол патшаның қызына ғашық болған екен. Жанұясы оны бұл істен бас тартуға шақырғанымен пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп қылсын деп 100 туман береді. Ол осы ақшаға қапқа салынған айдаһар, содан кейін бір күшік пен бір мысық сатып алады. Жолда үш дәруішке кездеседі. Ибрахим асатаяққа айналған кептердің көмегімен жолда кездескен үш дәруіштен Хазрет Сүлейменнің сақинасын, қабы мен қазынасын алады. Бұл заттардың әр қайсысының өзіндік қасиеті бар екен. Кептердің бұйрығымен күшік пен мысыққа айналған перілер өз қалыптарынан шығып, Ибрахимге қызмет ететін екі нөкерге айналады. Кептердің өзі сұлу қызға айналып басынан өткенін Ибрахимге баяндап береді. Кетер алдында керек болған жағдайда шақырарсың деп екі тал шашын Ибрахимге беріп, патша қызына жету үшін сақина арқылы Хишам деуден көмек алуға жеттейді. Содан бір айналып кептер кейпіне еніп ұшып кетеді. Қыздың кетіп қалғанына қамыққан Ибрахим сақинаны саусағына тағып, бір айналдырып Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін дегенде лезде жер қақ айырылып, алпамсадай бес дию шыға келеді. Солардың ішіндегі ең үлкен дию жер тарпып Ибрахимнің алдына келіп тұрады. Ибрахим пәлен деген патша қызының сарайын оның өзімен бірге осында алып кел. Абайла, қызға зақым тимесін дейді. Дию тағзым етіп, бес дию шыр айналып көкке көтеріледі. Ибрахим өзіне келгенше олар қалаға жетіп үлгереді. Жылдам сарайды орнынан жұлып алып кері қайтады. Сарай мен қызды алып жеткенде Ибрахим әлі айран асыр болып тұреді. Дюйлер сарайды жерге қойып, Ибрахимнің алдына барады. Ибрахим оларды босатып, өзі сарайдың ішіне кіріп, қыздың демалып жатқанын көреді. Оның бас жағында бір, аяқ жағында бір лала іспеттес шырақтар жағулы тұр екен. Ибрахим патша қызына қызыға қарап тұрғанда, кенет қыз оянып кетіп, "Сен кімсің? Менің сарайымда не істеп жүрсің?" дейді. Ибрахим өзіңнің қайда екеніңді білгін келсе, тұр да қара дейді. Қыз қорққанынан атып тұрып, терезеден сыртқа қарағанда сарайдың айналасының сусыз, абаттанған мекенсіз шөл дала екенін көреді. Бойын үрей билеп, "Бұл не? Түсім бе, сиқыр ма?" деп ойлайды. Таң атқанда кәсіпшілер келіп, патша қызының сарайының айналасындағы дүкендерін ашып жатып қараса, патша қызының сарайының орнында үлкен шұңқыр ғана қалып, оның өзі жоқ екен. Естері шығып патшаға жүгіріп барып, "Тұрда қара, қызыңды сарайымен бірге алып кетіпті" деп хабар береді. Талып қалуға шақ қалған патша, "Мұндай үлкен сарайды кім қайда алып кетуі мүмкін?" деп таң қалады. Тез арада жаршыларға қызы немесе сарай жайлы хабар әкелген адамға не қаласа соны беремін деп жар салуға бұйрық береді. Жаршылар күні-түні қала көшелері мен базарда жар салып, халықты құлақтандырады. Халық осындай үлкен сарай түнде көтеріп алып кететіндей инемеді деп таң қалады. Сарайдан еш хабар болмайды. Ақырында іріткі салудың ұстазы саналатын бір кемпір патшаның алдына барып, аспанда ұша алатын сандық жасады. Сол сандықтың көмегімен қыз бен сарайды өз орнына қайтарамын дейді. Патша қаланың ағаш ұсталарын алдыртып, "Кемпір қалаған сандықты жасап беріңдер. Не осыны жасайсыңдар, не бәріңнің бастарыңды алып, дүние мүліктеріңді тәркілеймін" дейді. Патшаның сөзін естіген ағаш ұсталары не істерлерін білмей қиналады. Мұндай сандықты кім жасай алады? Ақылдасып ақырында бір жәшік жасап патшаның алдына апарады. Кемпір сандыққа отырып аспанға ұшады. Ана жақты бір, мына жақты бір қарап, бір шөлден екінші шөлге барып, ақырында бір шөл даланың ортасынан бір сарайды көреді. Оның жанына тек бір ағаш егіліп, айналасын тас пен тақыр жер қоршаған екен. Кемпір, "Дәл таптым, бұл қыздың сарайы" деп ойлайды. Кемпір сарайдан алысырақ жерге қонып, қолына асатаяқ ұстап, сарайға қарай жүреді. Сарайға жеткенде Ибрахим аңаулауға кетіп, күшік пен мысық сарайды күзетіп отыр екен. Кемпірдің жақындағанын көргенде, олар қолдарына қанжарларын алып, "Жақындама, әйтпесе қаның төгіледі" дейді. Кемпір қанша өтінсе де әлге кеуі көнбейді. Патша қызы олардың дауыстарын естіп, не болғанын білейін деп терезеге жақындағанда, кемпірді көріп, оның өзін алып кетуге келгенін түсінеді. Қыз, сен бұл жаққа қайдан тап болдың? Қандай рақымсыз адам сені осы шөл далаға әкелді деп кемпірдің ас түсіне түсіп, оған жоғары шық дейді. Күшік пен мысық қарсы сөз айтуға батпайды. Кемпір ахлеп-үхлеп баспалдақпен көтеріледі. Қызбен оңаша қалған кезде, қызымен сарайын алып кеткенін естігеннен бері әкеңнің бір көзінен жас, екінші көзінен қан ағып отыр дейді. Кемпір сөйлеп-сөйлеп қыздың жүрегіне жол табады. Қыздың басын өзінің басына тақап, екеуі зар-зар жылайды. Жылап-жылап қыздың көңілі тынышталғаннан кейін кемпір одан «Сарайың бұл жерге қалай келді?» деп сұрайды. Қыз «Диюдің ісі ме, әлде перінің ісі ме екенін білмеймін. Тек маған көңілі ауған Ибрахим деген жігіттің сарайды осы жерге алып келгенін білемін» дейді. Кемпір патша қызына Ибрахимнен сарайдың осында қалай келгенін, қалай сұрау керектігін үйретеді. Осыны айтып, өзі сандыққа қарай кетеді. Кеш батарда Ибрахим қайтып оралып, аулаған маралын сойып, етінен кәуап жасатып, кешкі ас ішеді. Ардақтағай ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.